ხალხი მოგესალმებით კიდევ ერთხელ წაგართმევთ მცირე დროს და წარმოგიდგენთ ჩვენი ჯგუფის პრეზენტაციას. ჩვენ პრინციპში პირველ რიგში უნდა ითქვას, როდესაც ამ საკითხზე ფიქრი დავიწყეთ, აღმოჩნდა, რომ ჩვენ ამ პრობლემასთან ძალიან აქტიურად ვართ დაკავშირებული, იმიტომ რომ ამ ჯგუფის რომელთა წევრებსაც წარმოგიდგენთ, სოფობა ერულავა, მაია ბარიხაშვილი, ელენა ნაპირა, ლინა თეფონიავა და ანა ბაკურაძე, ამ ჯგუფის ერთადი ძალიან ერთი დიდი ნაწილი უკვე საკმაოდ ისეთი აქტიურად მუშაობს კორპუსის ლინგვისტიკაში და კონკრეტულად ახლა ქალტინ მარინბერძესთან ერთად. Да, сред ахла варт им этапзе, роდესაც морфологиური ანოტირების რაღაც გარკვეული საკითხები უნდა წესრიგდება, რაღაცა ლაგდება კორპუსში და ამიტომაც ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ეს პრობლემა კიდევ ერთხელ დაგვესვა ჩვენს ასე ვთქვათ მუშაობასთან დაკავშირებით და ამიტომ რომ ეს ის პრობლემაა, რომელსაც რა თქმა უნდა ყველაზე ხშირად ვაწყდებით კორპუსში მორფოლოგიური ანოტირებისას. რაც შეეხება ტერმინ ტრანსლაციას, მცირედ გამარტავ, რომ ეს არის ერთი გრამატიკული კლასიდან, ერთი გრამატიკული ჯგუფიდან მეორეში ცვლილება. მაგალითისთვის, როდესაც ერთი რომელიმე მორფოლოგიური ერთეული გამოიყენება სხვა ფუნქციით და შესაბამისად იცვლის მნიშვნელობას, იცვლის ფორმასაც, ზიანდებაში ადგილს და ასე შემდეგ. ნუ ცირეთ პოეტური დასაწყისის ლუხან საბაურბელიანის სიტყვათა ლექსიკონიდან ერთს იგი განმარტავს როგორც უტოლოს, ანუ მას, რომელსაც არ ყავს ცალი. ჩვენ ერთ ნახეთ ერთის განმარტება ქართული ენის განმარტებით ლექსიკონში, სადაც 10 მნიშვნელობა აქვს ერთს, თუმცა უნდა ითქვას, რომ ამ ჩამონათვალში ერთგვარად არეულია, ვთქვათ, სემანტიკური კატეგორია, მორფოლოგიური კატეგორია და ასე შემდეგ. როგორც ჩანს, ეს კითხვა გაუჩნდა ასმად პაპიძეს, რომელმაც ცადა სხვა ჯგუფებს სხვანაირად დაეჯგუფებინა თავის ერთ ძალიან საინტერესო სტატიაში, ერთი როგორც ლექსიკურ ფრაზეოლოგიური ერთეული. იგი ორ ჯგუფად, ორ ძირითად ჯგუფად ყოფს ერთის გამოყენების ყველა ფუნქციას, როგორც ერთი, როგორც ფლადის სიმრავლის ნაწილი, განსაზღვრელი და როგორც განუსაზღვრელი ერთგვარი აბსტრაქცია. თუმცა ესეც მაინც უფრო სემანტიკური კატეგორიაა და ვფიქრობ, რომ კორპუსისთვის კიდევ უფრო მეტად რაღაცების გამოკვეთა და დაკონკრეტება საჭირო გახდება. ჩვენი კვლევისთვის, მაგალითისთვის, რომ გვესაუბრა ომონიმიაზე, რომელიც და ომონიმის პრობლემის გადაწყვეტაზე, რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა კორპუსის მშენებლობის პროცესში, გამოვიყენეთ წერტ ეს ერთი რიცხვითი სახელი და მისი კონკრეტული ორი ფუნქცია, რომ თქვენი ყურადღება ძალიან არ გადაგვეტვირთა, როდესაც ერთი გამოიყენება განუსაზღვრელი ნათელსახელის ფუნქციით და მოდალური ელემენტის შორესდებულისა და ნაწილაკის ფუნქციით. კორპუსები, რომელთაც დაეყრდნო ჩვენი კვლევა, იყო გეკო, ქართული ეროვნული კორპუსი, ქართული დიალექტური კორპუსი და ლაიფციგის კორპუსი, ასევე ცადეთ რუსთაველთან, იმიტომ რომ რუსთაველის ყველა მკითხველს ახსოვს, რომ ერთი ძალიან ხშირი ერთეულია გამოყენებადი, თუმცა უნდა ითქვას, რომ რუსთაველის კორპუსი ამგვარი კვლევებისთვის ამ ეტაპზე სრულ, ანუ შეიძლება ითქვას, რომ არ უვალისია, იმიტომ არ გამოდგება, იმიტომ რომ იქციება ვორდის პრინციპით არის და გამოაქვს არა ვთქვათ ტოკენი ერთი, არამედ ნებისმიერი ფონეტიკური მიმდინარეობა ერთ ყველა სიტყვაში, ყველა კონტექსში და ნუ მოკლედ რუსთაველის კორპუსი ამგვარი კვლევებისთვის აღმოჩნდა, რომ არ გამოგვადგებოდა. ეს მოკლედ ჩავივლი სტატისტიკა გავიარე, თუმცა აღარ დავუბრუნდები იმის გამო, რომ ჩქარობ, რომ თქვენი ყურადღება ძალიან არ გადავტვირთოთ. ეს არის ლაიფციგის კორპუსში სიხშირული გამოყენებები. ხო, რიცხვითი სახელი ერთი, როგორც განუსაზღვრელი ნაცვალსახელი. მაგალითები ძალიან ბევრი, ძალიან საინტერესო მაგალითი აღმოჩნდა. უნდა ითქვას, რომ სამწუხაროდ ჰქონდათ ძალიან ცოტა დრო კვლევისთვის და შემდგომი დაკვირვება და პერსპექტივები ძალიან ბევრ საინტერესო რამეს გამოიჩენს, იმიტომ რომ შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული გამოყენებითი ერთეულია ქართულ დიალექტებში, სალიტერატურო ენაში, პოეზიის ენაში, ზღაპრების ენაში და ასე შემდეგ. ეს არის ჩვენი მაგალითები სხვადასხვა კორპუსები და როდესაც განუსაზღვრელ ნაცვალსახელად გამოიყენება, როდესაც ნიზედად გამოიყენება. ხოთ შეიძლება ძალიან საინტერესო მაგალითებს გვიჩვენებენ სწორედ დიალექტები. მაგალითად, ინგილოურში ზეცართავს ახალათა ძალიან ხშირად და საინტერესო ფორმებში გამოიყენება ეს ჩვენი ერთი. ეს ნაწილაკისა და შორისდებულის ფუნქციით უნდა ითქვას, რომ დიალექტები არა მხოლოდ გამოყენების მრავალფეროვნებას გვიჩვენებს, არამედ ფონეტიკურ, უამრავ ფონეტიკურ ვარიანტს. განსაკუთრებით ესეთი მდიდარი ამხრივ არის მაგალითად თუშური, რომელსაც ძალიან ბევრი ფონეტიკური ვერსია აქვს ერთისთვის. ვთქვათ, მესხური საინტერესო პოსტპოზიციურ, პრეპოზიციურ დამოკიდებულებას გვთავაზობს და შესაბამისად ცვლის სემანტიკას. ინგილოურს აქვს ძალიან მდიდარი მასალა და ასე შემდეგ. ჩვენ გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ჯგუფში არიან ენათმეცნიერების ინსტიტუტის თანამშრომლები, რომლებიც აქტიურად მუშაობენ ზანურ ენებზე, ჰქონდა ამის ბედნიერება, რომ ქართულ ენებზეც ისე გვესაუბრა. ქართულ ენებში ისევე გამოიყენება ეს ერთი, როგორც მაშინ რა ქვია, ქართულ ენაში. სხვა ქართულ ენებში ზუსტად იგივე ფუნქციები აქვს. რაც შეეხება სხვა ნურს, ეს ასე თქვა ზედაპირო იმ ცოდნის ფარგლებში, რაც ჩვენ ჰქონდა ჩვენ ჯგუფს სვანურის ფარგლებში, იგივე სიტუაციას იმეორებს სვანურის, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ სპეციალისტი სვანურის არ ყავდა, მაგალითების მოძებნა და კონკრეტულის ჩავთვალეთ, რომ ჩვენგან ისეთი არამეცნიერული იქნებოდა. მეგრულ ლაზურში ერთი ფუნქციონირებს ამ სხვადასხვა ფუნქციით, ეს არის ჩვენი ქართულური ენებიდან ძალიან საინტერესო მეგრული და ლაზური მაგალითები. ხო, ახლა რაც შეეხება იმ საკითხს, რაზეც დავიწყე, რომ ტრანსლაცია ზოგადად აჩენს ომონიმის პრობლემას, რომელიც აუცილებლად უნდა მოგვარდეს, როდესაც კორპუსთან გვაქვს საქმე. ვფიქრობ, ხო, გარკვეული რიგის რაღაც სტატისტიკის გამოყოფა, თქო, რა ფუნქციით უფრო ხშირად გამოიყენება, ჩვენ ვერ შევძელით, იმიტომ რომ კორპუსები, რომლებზეც ჩვენ ვიმუშავეთ, ძირითადად მორფოლოგიურად დანატირებული სრულად არ არის. ამიტომ ვთვლით, რომ როდესაც კონკრეტული მორფოლოგიური მარკერებით მოხდება ყველაფრისთვის თავისი სახელის მინიჭება კორპუსში, ასე თქო, და ყველაფრის დალაგება, ამ საკითხზე უფრო კვლევის უფრო მეტი პერსპექტივა გაჩნდება და ალბათ უფრო საინტერესო იდეებსაც წარმოადგენთ. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. ეს არის წყაროები, რომლებიც გამოვიყენე, ვეცადე ძალიან ისე სწრაფ რეჟიმში წარმოგვედგინა ჩვენი პრეზენტაცია.